«Щиро кажучи, – почав Хіріадан, – я не сподівався, що вийде так легко. Єнефер не з тих, хто спонтанно надасть допомогу. Клопоти ближніх не дуже її турбують і не тривожить сон. Коротше, я не чув, щоб вона хоч колись комусь допомогла задарма. Цікаво, який вона має інтерес, допомагаючи тобі і любистку?»
«Ти не перебільшуєш?» – усміхнувся відьмак. «Вона не справила на мене аж такого поганого враження. Зверхність, зрозуміло, демонструвати вона любить, але у порівнянні з іншими шародіями, з усією їх наглючою бандою, вона – ходяча чарівність і доброзичливість».
Кіреадан посміхнувся. «Звучить на кшталт того, що скорпіон красивіший за павука», – сказав він. «Бо має такий чудовий хвостик. Дивися, Геральте, ти не перший, хто так її оцінює, не знаючи, що привабливість вона перетворила на зброю. Зброю, якою вона користується аж занадто вміло, і без сумнівів. Що, звичайно, не суперечить тому факту, що вона вродлива жінка, яка привертає увагу. Ти ж не заперечуватимеш, вірно?» Геральт швидко глянув на ельфа. Уже вдруге йому здалося, що він помічає на його обличчі сліди рум'янцю. Це здивувало не менше, ніж слова Хіріадана. Чистокровні ельфи рідко захоплювалися людськими жінками, навіть красунями. Єнефер вже по-своєму приваблива, красунею не була. Смаки смаками, але насправді мало хто описував чародіїв як красунь. Усі вони походили з тих суспільних прошарків, у яких єдиним призначенням дочок було заміжжя. Хто б там намислив прирікати доньку на роки копіткового навчання і на тортури соматичними змінами, якщо можна було видати її заміж і мати з того зиск? Хто б хотів у родині чародійку? Незважаючи на повагу, якою втішалися маги, родина чародійки не мала б з неї жодної користі. Бо доки дівчина закінчувала навчання, її зв'язки з родиною уривалися. Важливим залишалося тільки професійне братерство. Тому чародійками ставали виключно доньки з нульовими шансами знайти чоловіка. На противагу жрицям та друїдкам, які неохоче брали потворних чи скалічених дівчаток, чародії приймали кожну, хто виявляв необхідні нахили. І якщо ж дитина проходила крізь сито перших років навчання, наставала черга магії, яка випрямляла і вирівнювала ноги, виправляла погано зрощені кістки, латала заячі губи, усувала шрами, родимі плями та віспини. Молода чародійка ставала привабливою, бо того вимагав престиж її професії. Результатом були псевдогарні жінки зі злими, холодними очима погануль, бридуль, нездатних забути про свою бридкість, приховану за магічною маскою, до того ж не заради щастя, а виключно заради престижу професії. Ні, Геральт не розумів Хіреадана. Очі його, очі відьмака, реєстрували забагато подробиць.
«Ні, Хіріадане, – відповів він. – Я не заперечу. Дякую тобі за застереження. Але тут йдеться виключно про любистка. Він постраждав при мені, за моєї присутності. Я не зумів його врятувати, не зміг йому допомогти. Якби я знав, що це його вилікує, то сів би голим задом і на скорпіона».
«Саме цього ти мусиш остерігатися найбільше, – загадково усміхнувся ельф. — Бо Єнефер про це знає, і таке знання полюбляє використовувати. Не довіряй їй, Геральте, вона небезпечна». Відьмак не відповів. Нагорі скрипнули двері. Єнефер стояла біля сходів, зіпершись на балюстраду галерейки.
«Відьмаче, можеш зайти на хвильку?»
«Звичайно».
Чародійка сперлася спиною об двері однієї з небагатьох більш-менш умебльованих кімнат, де розмістили стражденного трубадура. Відьмак підійшов, мовчки придивився. Побачив, що її ліве плече трохи вище за праве, ніс трохи довгуватий, губи трохи завузькі, підборіддя трохи замале, брови трохи несиметричні, очі. Він бачив забагато деталей, зовсім непотрібних.
«Що з любистком?»
«Ти сумніваєшся у моїх уміннях?»
Він розглядав далі. Фігура в неї була як у 20-річної, хоча про справжній її вік він намагався не думати.
рухалася із природною, невимушеною грацією. Ні, неможливо було здогадатися, якою вона була раніше, що в ній виправили. Він припинив про це думати, це не мало жодного сенсу.
«Твій талановитий друг буде здоровим», – сказала вона. «Його вокальні здібності відновляться.
Я вдячний, Єнефер». Вона посміхнулася.
«У тебе буде нагода це довести?
Можна до нього зазирнути?» Вона мовчала хвильку, дивлячись на нього з дивною усмішкою і барабанячи пальцями по одвірку.
«А вже ж, увійди».
Медальйон на шиї відьмака почав різко, ритмічно смикатися. У центральній точці підлоги лежала і молочно світилася скляна куля розміром з кавун. Куля фіксувала середину зірки з 9 променями. Та була чітко виписана і торкалася кінчиками кутів і стін кімнатки. У зірку червоною фарбою було вмальовано пентаграму. Кінці пентаграми були позначені чорними свічками. Ті стирчали у підсвічниках дивної форми. Чорні свічки горіли також біля узголів'я ліжка, на якому лежав укритий овечими шкурами любист. Пе дихав спокійно, уже не хропів, не гарчав. З обличчя його зникла гримаса болю. Тепер її змінила щаслива усмішка ідіота.
«Спить», – сказала Єнефер. «І снить».
Геральт придивився до узорів, накреслених на підлозі. Прихована в них магія відчувалася, але він знав, що то була магія спляча, нерозбуджена. Була наче подих лева, який дрімав, але в ній відчувався і прихований левиний рик.
«Що це, Єнефер?»
«Пастка».
«На кого?»
«Зараз на тебе».
Чародійка повернула ключ у замку, стиснула його в долоні. Ключ зник.
«Виходить, мене впіймано», – сказав відьмак холодно. «Що тепер? Будеш замірятися на мою цноту?»
«Не лезти собі»,
– Єнефер усілася на край ліжка. Любисток, усе ще по-дурному всміхаючись, тихенько застогнав. Безсумнівно, це був стогін насолоди.
«Що тобі треба, Єнефер? Якщо це гра, то правил я не знаю».
«Я вже казала тобі», – почала вона, що завжди отримую те, чого прагну. Так уже воно склалося, що я захотіла щось, що має любисток. Заберу це в нього, і ми розійдемось. Не бійся, не заподіємо жодної шкоди».
«Чудосія, яку ти розставила на підлозі, – перебив він, – служить для викликання демонів. Там, де викликають демонів, завжди комусь завдають шкоди. Я цього не дозволю».
«Волосина з його голови не впаде», – продовжувала чародійка, не звертаючи уваги на його слова. «Голосок він матиме ще більш чудовий і залишиться задоволеним, майже щасливим. Усі ми будемо щасливими і розійдемося без жалю, але й без образ».
«Так, Віргініє»,
– застогнав любисток, не розплющуючи очей.
«Чудові твої перси, делікатніші за лебединий пух, Віргініє».
«Розум йому відняло. Марить?»
«Снить», – посміхнулася Єнефер. «Його бажання виконується уві сні. Я прозондувала його мозок до самого дна. Було там набагато. Трохи свинств, кілька марень, багато поезії. Менше з тим, початка якої була закрита пляшка із джином, Геральте. Знаю, що вона не в трубадура, а в тебе. Прошу її віддати».
«Для чого тобі та печатка?»
«Ну, як тобі відповісти на те запитання?»
Чародійка грайливо посміхнулася.
«Може, спробуємо так? Хрін там тобі є до того діла, відьмаче. Задовольняє тебе така відповідь?»
«Ні»,
– посміхнувся він, і також паскудно. «Не задовольняє.
Але не переймайся з цього приводу, Єнефер. Мене нелегко задовольнити. До цього часу вдавалося це виключно непересічним особам».
«Шкода. Тож ти залишаєшся незадоволеним. Твоя проблема».
«Печатку, прошу.
Не корч гримас, які не пасують до твого типу вроди й масті. І якщо ти не зрозумів, то знай, що це, власне, і розпочалося віддячення, яке ти мені винен. Печатка є першим внеском за голос співака.
«Я бачу, ти розбила ціну на багато внесків», – сказав він холодно. «Добре, я міг на це очікувати і очікував. Але нехай це буде чесний торг, Єнефер. Я купив твою допомогу, і я заплачу».
Вона скривила вуста у посмішці. Але фіалкові очі залишилися примруженими і холодними.